Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konëshevci, do të jemi ju në vazhdim. Fillimisht ju njohim me atë se çfarë mund të dëgjoni në këtë emision. Që nga fillimi i vitit shkollor në shtator të vitit kaluar në Maqedoninë e Veriut janë evidentuar gabime të shumta në tekstet shkollore. Autorët e teksteve por dhe Ministria e Arsimit kanë pranuar gabimet, por veprime për evidentimin e gabimeve nuk janë ndërmarrë ende. Në episodin e radhës të podcastit e flasim, diskutohet se si manifestohet prindrimi ashpër të të rinjët, si mund të luftohet trauma eventuale, por edhe se çfarë duhet të kenë parasysh prindrit. Juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gabimet në tekstet shkollore, por dhe mungesa e shumë prej tyre, do të shoqëroj edhe gjysmë vjetorin e dytë në Maqedoninë e Veriut që fillon të hënën. Që nga fillimi i vitit shkollor, në shtator janë evidentuar gabimet e shumta në tekstet e historisë, në arsimin fillor kryesisht në periudhën historike, ndërsa në tekstin e shoqërisë janë bërë gabime madje edhe tek shtetet që kufizohen me Maqedoninë e Veriut. Në tekstin e gjuhës shqipe, tek shkurtesa e organizatave ndërkombëtare si OKB-ja, UNICEF-i apo BE-ja, është futur edhe një shkurtesë për një parti politike. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Gabimet në disa tekste shkollore që u evidentuan në fillim të vitit shkollor në shtator, akoma nuk janë evituar, sikurse që mungojnë edhe shumë tekste tjera për nxënësit e ciklit të ulët të arsimit fillor, dhe për pasoj, nxënësit detyrohen të mësojnë nga skripta apo materiale tjera të fotokopjuara. Në tekstet e reja të klasës së 5 në lëndët histori dhe shoqëri, janë evidentuar dhjetra gabime që kryesisht kanë të bëjnë me periudhat historike. Sa i përket të tekstit të historisë, gabimet kanë të bëjnë me periudhat të ndryshme të historisë. Mesjeta është vendosur për 10 vite shekuj mbrapa. Ndërkohë Stobi, një lokalitet që ekzistonte gjithashtu në epokën antike, thuhet se i takon shekullit të 2 deri në shekullin e 3 para Krishtit. Këtu kemi një gabim gati 1000 vjeçar, pasi është qyteti lashti Paionis, që më vonë u bë kryeqytet i provincës romake të Maqedonisë. Gabimet në tekste janë të shumta si gjeografike ashtu edhe periodike, thotë profesori historisë Vasko Gicevski. Maqedonia e Veriut, sipas përmbajtjes së tekstit të shoqërisë, kufizohet me Shqipërinë në lindje dhe me Bullgarinë në perëndim, gjë që është e kundërta. Në të njëjtin tekst të shkollor nxënësit mësojnë se maja më e lartë në botë, mali Everest në Himalaje, është 29.305 metra i lartë, kurse mali Everest është 29.305 këmbë i lartë, që nëse shëndrohen në metra, i bie që maja më e lartë jetë 8.829 metra.
Definitivisht, tu shohim një mos përgjegjësi, një mos seriozitet tek gjithë ata të cilët duhet japin llogari deri në prodhimin final të gjithë asaj, pasi bëhet fjalë për libër, tekst shkollor, i cili duhet ju shërbej brezrave të ri.
Thotë Nasser Miftari, mësimdhënës në shkollën e mesme në Shkup. Autorët e tekstit të historisë Anita Angelovska dhe Glikeria Iloska, lidhur me gabimet, janë përgjigjur me shkrim duke pranuar se ka pasur lëshime, por sa ato janë teknike. Ministria e Arsimit dhe Shkencës pranon gabimet në tekstet shkollore, të cilat thotë se nuk duhet të ndodhnin, andaj edhe kërkon nga institucionet përkatëse sqarime mbi lëshimet e bëra. Ministria e Arsimit tashmë ka kërkuar informacion për punën e të gjitha paleve të interesuara në procedurën e miratimit të tekstit konkret dhe pas marrjes së raportit do të propozojë masa për veprime të mëtejme. U bëjmë thirrje të gjitha autorëve dhe recensentëve që në të ardhmen të marrin pjesë në procedurat e hartimit dhe botimit të teksteve, thuhet në sqarimin e Ministrisë së Arsimit. Profesori i gjuhës shqipe Avzi Mustafa thot se gabimet po përsëriten nga viti në vit.
Kjo që po ndodh me këto që janë gabime shkencore, janë të patolerueshme dhe gjithsesi duhet të kërkohet përgjegjësi nga e autorët dhe gabotusët.
Gabimet në tekstet shkollore kanë nisur të shfaqen që në vitin 2017. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Ne gjithmonë duhet të tregojmë fëmijës tonë dashuri, pavarësisht se çfarë veprimi bën dhe sa i gabuar është, dhe duhet kuptojmë që sjellja është e gabuar, por jo fëmia.
Çortimi, ofendimi, veprimet agresive, të gjitha përfshihen në prindrim të ashpër. Unë jam Krenare Cuboli nga Radio Evropa e Lirë. Në këtë epizod të podcastit të flasim, diskutojmë se si manifestohet prindrimi ashpër në moshën e rinisë, si mund të luftohen traumat eventuale, por edhe se çfarë duhet kem parasysh prindrit. Prindrimi mund të jetë i vështirë. Janë atë shumë vendime që duhet të merrni dhe në atë shumë drejtime. Prandaj ka prindër që ndonjëherë besojnë se nuk janë duke vepruar mirë. Ka edhe të atill që hamenden nëse duhet apo jo të jemi prindër të ashpër, nëse kjo është mënyra e vetme përmes së cilës fëmijët mund të bëjnë diçka. Kjo pacim e raste ka prindër që mund të rëshqaesin nga prindrimi më strikt në atë të ashpër. Për të diskutuar në këtë temë, këtë herë kam ftuar Pranvera Dhimën, punonjëse sociale, cili aktualisht punon në një qendër këshillimi në Tiranë. Ajo ndihmon të rinjt në tejkalimin eventual të ndonjë traume nga prindrimi i ashpër, por edhe u ofron këshilla prindërve kur ata përballen me situata jo shumë të qarta. Iftuar është edhe Besnik Peci, psikoterapeut në klinikën Empatia në Prishtinë. Besnik, si mendon, a shoqëria është e folse në përgjithësi e ashpër ndaj fëmijëve?
Përgjithësi, nderuar, do të thotë një shoqëri e cila nuk e ka kalu asnjë luftë, asnjë trazir shumë të madh, asnjë tërmet, asnjë problem shumë të madh. Si mos organizatës botërore shëndetësisë konsiderohet që 20% e asaj popullate mundet me pas të lashe psikologjike. Do të thotë që nuk i kanë kalu këto trauma për cilat fola. Në shoqërinë tonë, që realisht jemi shoqëri që 22 vjet kemi dalë për një luftë jashtëzakonisht ashpër, ku kjo popullat e cila po jeton tash, do të thotë praktikisht e kanë përjetuar edhe luftën me pandemin që e patën, luftën emocionale dhe psikologjike me pandemin, edhe traumat që i kanë marrë prej luftës fundit në Kosovë, konsideroj që po, jemi shoqëri e agresive, ndonë se nuk është faj jonë, po është faj i situata edhe i problematika me cilat janë ballafaqur njerëzit.
Për gjithë srinë që po na dëgjojnë tani, se mund ta kuptojnë se ndoshta prindrit kanë qenë më të ashpër se sa duhet me ta?
Tash, fillimisht është shumë e rëndësishme që kjo që apo e flas tash me mri edhe në veshën e prindrëve, po edhe në veshën e trinjve. Ekzistojnë katër lloje stileve të prindrimit që zakonisht na jena produkt e rezultat i këtyre katër llojeve cilat i kemi përjetuar dhe i kemi provu. Do të thotë stili autoritar i prindrimit, stili autoritativ i prindrimit, stili lejus dhe stili neglizhus i prindrimit. Tash, realisht, do të thotë stilet autoritare, do të thonë, ku prindrit kërkojnë prehije dhe sjellje striktre, ku ata caktojnë rregulla, kanë pritshmëri të larta për fëmijët e tyre, nuk ja u japin atyre hapësirën e duhur për më zhvillu edhe për me marrë vendime për veten e tyre, janë stile të cilat potencialisht akumulojnë energji negative të fëmijët edhe në rastin e parë kur ata rriten edhe janë pavarur, ata kanë me dalë prej këtij kafaze dhe kanë me tentu me i thyr ato rregulla, kanë me tentu me u shmong atyre dënimeve edhe kanë me konë të ashpër. Në anën tjetër, të stili autoritativ i prindrimit do të thotë i karakterizon prindrit cilët i pajisin fëmijët me uzime, me kufe, ju japin atyre pak më shumë liri edhe marrin vendime, i lejojnë fëmijët me marrë vendime për me mësu për i gabimeve të tyre. Do të thotë, kisha mi qujtë prindër guximshëm, por një farë forme i bojnë fëmijët me kuptu realitetin dhe me kuptu këto, që i vjen që potencialisht shkasit dhe qëtetisës pavarur të fëmijë i zhvillojnë ma shpejt në ndikimin e këti stilit përndrimit, në gjitha të edhe rreziku që ata mund me përjetu shkputje, ndarje, trauma gjatë saj periudhe, gjatë ti guximin, thoi, të prindrëve tyre, është shumë i lartë. Pastaj e kemi qenë leju prindrimit, ku prindrit nuk kanë limite, ose kanë shumë pak limite për fëmijët e tyre, i trajtojnë fëmijët e tyre si shok ose si shoqe, kanë raporte dinamike me ta, janë shumë reagues ndaj nevojave dhe kërkesave të fëmijëve, edhe u dorëzohen kërkesave të fëmijëve. Ky është një stil lejus apo demokratik i prindërve, u prindret një farë forme përmes emocionalitetit, përmes dashurisë që ofrojnë për fëmijët edhe përmes lidhjes së plotë të veprimit që i lejojnë fëmijëve, investojnë tek ta fëmijë, tek ta fëmijë që janë ngopur me dashuri, kanë një atashëm mirëfillt, e kanë eksploru botën së bashkë me prindërit e tyre, kanë tendenca me qenë më pak agresiv. Tjetër stili më kritik është stili neglizhues i prindërimit, ku thjesht gjithë shkencëtarët mendojnë që ky stil i prindërimit realisht din me qenë jashtëzakonisht i dëmshëm për fëmijë, për shkak se ata i neglizhojnë fëmijët e tyre, janë rrezikojnë të thotë që edhe fëmijë edhe kur rriten, për shkak se njën të neglizhuar, nuk janë të plotësuar emocionalisht, dhe si rrëdoj kanë tendenca me qenë më agresiv. Po ashtu edhe të stili autoritari vendrimit kanë tendenca me qenë agresiv, edhe në këtë raport dhe të thotë duhet me promovu qasja e prindrimit ku promovuen drejtat e fëmijët, ku informuat në bishkakun edhe në bipasojen, ku fëmijët tjesht i lejojnë mu zhvillu edhe tjesht me zhvillu vetën e tyre.
Po si të luftohet trauma eventuale një prindrimit ashpër?
Do të thotë e para të kaluaran ne nuk mundëm me ndryshu edhe trinë cilë po nga dëgjojnë sot tash me janë rritë edhe shumë shpejt edhe ata kanë më bo prinder, i këshiloj me i marë modelet e prindësisë së mirë, modelet demokratike, modelet ku ka argumentim edhe kundër argumentim, ku respektohet se cili, ku jo të mos dëshmërisht duhet më pajtu mendimin e matë vjetrit, po thjesht duhet me respektu me raste ato, edhe thjesht duhet me i marë modelet pozitive për se cilit stil të edukimit, kisha me thonë, edhe në këtë rast thjesht që ata me qenë një modeli për kryer për fëmijët e tyre në të ardhmen. Në anën tjetër, kjo çështja e traumave që potencialisht mund t'i kenë marrë nga dhuna që e kanë përjetu dhe nga shqiptimet që i kanë, i inkurajoj me kërku ndihmë edhe për kraje psikologjike me qëllim që se cili për tyne me marrë trajtimin e dhunë që me i përpunu traumat realisht edhe tjeshtë mos mi leju ato me qenë pjesë e vazhdushme e jetës sonë.
A mund të evitojnë prindrit krejtësisht shërtimin ndaj fëmijëve?
Instrumenti që duhet me zgjidhë prindrit është komunikimi. Edhe ata përmes komunikimit të mirëfillt, ata edhe mund ta korrigjojnë e këshillojnë fëmijët e tyre. Edhe kjo duhet jetë forma e vetme qysh na komunikojmë me fëmijët tanë dhe i qortojmë ata. Asnjë lloj forme e dhunës nuk tolerohet pa marrë parasysh karakterit edhe natyrës së fëmijës. Konsideroj që duhet me komuniku me të gjatë, me përdor metoda dhe metodologi të ndryshme, që kur dikush don me denu një fmi, mos me denu me denime cilat e prekun identitetin e ti, me denime cilat e prekun dignitetin e ti, personalitetin e ti, po thjesht me shku me ja tërhek për forcus pozitiv, apo doratat pozitive cilat ai ka qef për kosisht, dhe dhe sajta korizion sjelen. Pastaj, gradualisht, duke i meritu fëmiju ato me ja rikthy, ato përforcus pozitiv, ato dhorata në tojza, edhe këtë njërë me kontrolu në një farfor me sjelen e fëmiju, edhe me përgadit emocionalitet në ti që ju krejt që ka i dënë mundet me marrë, për në anën tjetër, edhe mënyrën që shka me marrë ato, me ka një garë e ndershme, korekte që fëmiju u rritë në qatë frimë.
A beson ju që flasin në Kosovë të rinjtë mjaftushëm për këta aspekte, janë të hapur me tregu për përvojat e tyre? Ndërsa ju keni përvoja me ta bisedoni, i takoni?
Raport me të kaluarën, do të thotë kemi një ngritje të dijes edhe një ngritje të kuptueshmërisë edhe transis që duhet më trajtu këtë tema edhe ka progres në këtë drejtim. Megjithatë, konsideroj që pjesa e dendur e popullatës hala e trajton tabu këtë temën e dhunës edhe kërkimit të ndihmës edhe krejt kjo është një situatë e cila nuk ka sinjale pozitive.
Po si beson ju atë arsye mund të arrijë deri te vendisime për këto fenomene?
Po e para është respekti jonë të higjienës tonë mentale. Do të thotë na jemi të ekspozuar dhe bombarduar vazhdimisht për media sociale prej matë ndryshmeve për dhunë, për agresion, për këto gjona. Edhe respekti që kemi ndaj vetes, tu i njëru këto gjona, në mënyrë direkte dhe indirekte na erum kujtesën tonë edhe memorien tonë për traumave të saj natyre. Thjesht mos lexoni kronik zezë, mos klikoni lajme negative, mos rrini me njerëz toksik, edhe krejt jo kam ju bo që ju me tregu respekt për do të thotë për higjienën e juaj mentale. Edhe në këtë rast, konsideroj që është kjo e para. E dyta është përfshirja e psikologëve në shkolla. Është një instrument tjetër të cilën duhet me përdorë institucionet gjithëse në mënyrë që me provu me ofru fëmijëve këtë kujdesin psikologjik në gjitha rastet kur ata nuk e morën familjen e tyre biologjike apo adoptuese. Dhe si rrjedhohet do të thotë në gjitha format e kujdesit, po qëse ata e morën qysh të merin e hershme për krajën e psikologut edhe psikologu identifikon njës hershme tendensat për sjele agresive gjasat që me u kultivu personalitetet shëndeshme në shumë atë mbaja asistante tonë. To janë dy elemente që unë e konsideroj që duhet me i shty për para. Pastaj do të thot është fokusit e familje. Do të jemi dëshmitarë të asaj që shumica e familjeve në Kosovë më shumë rrinë telefon se sa që ndojnë kriminalitet, nëse në televizion. Edhe do të thotë thirrja jam, apeli jam është që me ju kthy një tjetrit më shumë. Dashurinë mos me pasi diçka që mundet mu transferu si kënë mirë fizike, sepse ajo nuk është ashtu, ajo është një proces cilin do të me investu çdo ditë duke e dëgju tjetër, duke e kuptu tjetër, duke ndoh ku për tjetër, duke e surprizu tjetër. Edhe thjesht krejt ky investim që ne e bojmë është një parandalim do të thotë që në të ardhmen mos me u zhvillu personalitete dëmshme.
Bashmang shumë e kam kërkuar edhe mendimin e pranverës, nëse shoqëria është i folë se është e ashpër me fëmijët. Ajo ofron disa shembuj shumë të mirë se çfarë duhet thënë e çfarë nuk duhet thënë kur një fëmijë dhe se si mund bëhen të rinjtë, që mund të jenë ushtruar një prindërim më të ashpër, modele më të mira dhe të mirë të vetës.
Atëherë unë do thoja që shoqëria shqiptare ka një dashuri shumë të madhe për fëmijët, por do thoja që në pjesën e kulturës dhe të kuptuarit se çfarë është dashuria, këtu ka pak nevojë për përmirësim. Dhe po do ta konsideroja shoqërinë shqiptare disi të ashpër në mirëritjen e fëmijëve të tyre. Dhe në shumë raste gjejmë forma edhe të abuzimit emocional, të ndëshkimit fizik ndaj fëmijëve, edhe pse qëllimet dhe dëshirat e prindërve nuk janë për t'i lënduar fëmijët, por për shkak se janë të painformuar dhe nuk marrin kohën e tyre për t'u edukuar se si të mirërisin fëmijët e shëndetshëm, atëherë patjetër që shndërrohen në prindër autoritar, imponues.
Çfarë përfshihet në prindrim të ashpër?
Edukimi i ashpër do thoja që përfshin disa gjëra kryesore, të cilat unë mund t'i shtroj edhe në formën e pyetjeve. Në qoftë se një prind po përdor ndëshkimin fizik si një formë për të formësuar sjelljen e fëmijës, ose nëse ata prindër marrin vendime pa u konsultuar, pa pyetur dhe pa marrë në konsiderat dëshirat e fëmijës, konsiderohet një prindërim i ashpër. Në qoftë se ata përdorin në përditshmërinë e tyre shprehjen sepse thash unë kështu, sepse unë urdhëroj, sepse unë jam prindi dhe nuk kanë arsye time ndaj fëmijës, kjo konsiderohet një mënyrë e ashpër prindërimi. Gjithashtu nëse nuk jep fëmijës mundësinë për të zgjedhur midis opsioneve, por japin vetëm një opsion pa rrugdalje, kjo gjithashtu është një prindërim i ashpër. Nëse nuk i tregohet ngrohtësi dhe respekt fëmijës, pavarësisht moshës, pëlqimeve të tyre, atëhere gjithashtu kjo do ndikoj në gjendjen e tyre emocionale dhe konsiderohet si një prindërim imponues.
Atëherë, si e manifestojnë fëmijët kur tricën një formë të ashpër prindërimi?
Po, kjo është shumë më drejtë si pyetje, sepse fëmijët, do me thënë, edukimi një fëmije duhet filloj që para se të lindi në një farë mënyre, që me edukimin e prindërve. Dhe gjatë gjithë fazave të zhvillimit të ti të hershëm, fëmija është duke marë formë dhe traj, dhe personaliteti i fëmijës ndërtohet dërë në moshën 5-7 vjeç, që do të thotë janë shtyllat e egzistencializmit të këti fëmije. Këto fëmi shpesh herë i brëndësojnë këto problematika, këto abuzime emocionale, këto probleme të ndodhura në familje dhe i manifestojnë ata në një moshë më të vonë kur ata kanë një zë për të folur, kur ata kanë një mendim ndryshe dhe kryesisht kjo manifestohet në adoleshencën e tyre. Dhe disa nga simptomat do thoja apo mënyra se si manifestohen prindërimi i ashpër tek ata të rinj shfaqet përmes vetbesimit të ulët, përmes krizave të identitetit, përmes paaftësive për shprehur emocionet, i mbajnë të kyçura, bëhen introvert, përjetojnë trauma të ndryshme, mund të shfaqen tentativa suicidale, përjetojnë ankth social në ndërveprime me shoqërinë apo në shkollë apo në ambientet ku ata frekuentojnë, në punë base, kanë vështirësi për të përqendruar dhe për të mësuar. Mund të përfshihen në sjellje devijante siç janë droga, alkooli, duhani, sjellje të pashëndetshme seksuale, shfaqin rebelizëm, agresivitet, ose mund të transmetohet më vonë akoma në moshën e tyre të rinisë në vendimarrje të gabuara. Të gjitha këto janë produkt i formësimit të tyre të pashëndetshëm gjatë periudhës së edukimit në që nga fëmijëria e hershme dhe deri në adoleshencë.
Çfarë duhet të kem parasysh prindri? Çfarë nuk duhet i thon fëmijës?
Ka shumë gjëra që prindrit nuk duhet i thonë kur, dhe në fakt i thonë gati për ditë. Dhe ato që duhet i thonë, nuk i thonë. Dhe këtë edhe vetë unë si prind, unë jam mama e dy fëmijëve, dhe para se sa ti futesha më me rënë këti studimi, dhe këtyre informacioneve dhe trajnime, dhe unë vetë e kam kapur vetën në gabim, dhe thoja, ua, sa gabim pas kam bërë. Po janë disa gjëra vërtet që ne kur nuk duhet t'ja themi fëmijës tonë, sidomos në fëmijërinë e tyre të hershme dhe deri në moshën 12-13 vjeçare, ku ata kanë filluar të krijojnë vetbesimin e tyre. Ti nuk mund t'i thuash një fëmije, ti je i keqë. Etiketime të formave të ndryshme që ti ma caron më ngre nervat shumë, ose ti nuk të dua, nuk je i mirë, se nuk je sill mirë, ose djemë të mirë për shumë nuk qajnë, ose vajzat e mira nuk flasin, ose merë shumë nga motra, vlaj, shoqja, ku di unë, do me thënë, format të ndryshme të etiketimit, format të ndryshme të qenit i pamjaftueshëm që fëmia arrin të kuptojë që unë nuk jam i mirë mjaftueshëm. E di, një nga gjërat më të rëndësishme që duhet mësojmë ne si prindër është që të ndajmë fëmijën nga sjellja. Ne gjithmonë duhet të tregojmë fëmijës tonë dashuri, pavarësisht se çfarë veprimi bën dhe sa i gabuar është, dhe duhet kuptojmë që sjellja është e gabuar, por jo fëmia. Fëmia është një, le themi, si plastelina, atë formë që ti punon dhe je, atë formë do marri. Pa tjetër që njeriu ka tendencën të bëjë të keqen më lehtë se sa të mirën, dhe ti e shikon këtë edhe tek fëmijët e vegjël, që kur fillojnë të mësojnë të flasin, ata fillojnë format e tyre para të gënjeshtrës. Dhe në momentin që i thua ti je fëmijë i keq, se gënjeve, pa e kuptuar arsyet pse i gënjen, dhe në fakt gënjeshtra në atë moshë është shumë e shëndetshme sepse zhvillon imagjinatën e fëmijës dhe nuk është duke gënjur me qëllim, por është pjesë normale e rritjes së fëmijës. Atëherë fëmia nuk kupton që un jam i keq se gënjeva, po un jam i keq se i till jam. Dhe fajsojnë veten për mendimet e tyre dhe fillojnë dal nga dal duke etiketuar, ata arrin në pikën që të mos flasin më dhe mos shprehin më veten e tyre. Apo kur bëjnë një gabim dhe mami apo babi në vend që t'i shpjegojnë, të ulen, t'i sqarojnë për pasojat e gabimit tyre dhe të marrin dhe masë dhe ndëshkimin dhe masën disiplinore për ta, t'i hiqen privilegjet. Ata në shumë raste mund t'i thonë që ik nuk të kam gjanë, ose e kërcënojnë mund të largohem nga shpia, po nuk u sol dhe mirë. Këto gjëra lën traumat të fëmijat dhe kryojnë një konflikt të brëndshëm, sepse fëmija, sidomos kur janë të vegjel, janë të pa aftë të mendojnë që prindi mund t'a ketë gabim. Ata mendojnë që çdo gjë që prindi thotë, është kështu duhet jetë, dhe nëse prindi më thotë mua se unë jam i keqë, unë jam një gabim, unë nuk bëj, unë ja fuskot, unë gjithkohën bëj gabime, atëherë unë i tillë jam. Dhe ata, kur rriten, e kanë shumë të lehtë ta besojnë këtë rol, dhe në fakt ato kështë të rol do bëjnë, sepse ata të tillë janë, sepse kështu e njohin veten.
Po cilat janë fjalët e mira që duhet t'ua themi fëmijëve sa më shpesh?
Fjalët që duhen thënë më shpesh fëmijëve janë pjesa e lavdërimit efektiv. Të lumt, bravo, sa punëtor që je, sa i përqëndruar që je, të lumt për guximin, bravo për arsyetimin që më dhe. Do me thënë, në kulturën tonë ne jemi shumë të prirur drejt kritikës, sepse nga një herë është kjo, edhe në të gjithë spaktën shqipfolësit, është kjo mentaliteti që po e lavdrove fëmijën, i hip betja në qef edhe lastohet. Jo, kjo nuk është as pak e vërtet. Ne nuk po themi që ti thuash fëmijës je më i miri në botë, sepse kjo është gjithashtu gabim, sa i nuk është më i miri në botë, apo je më i zgjuari në botë, kjo është gabim, sa i nuk është më i zgjuari në botë, dhe shumë shpejt do ta kuptoj që nuk është më i zgjuari në botë, dhe ai do zgënjehet edhe me veten dhe me prindin. Por të orientohesh drejt vlerave, fëmija të komplimentohet, të lavdërohet për gjëra specifike. Shpeshherë ne themi që o sa fëmijë mirë që je. Jo, fëmija, të gjithë fëmijët janë të mirë. Ne do të fokusohemi tek sjellja. Kjo që ti bëre është e mirë, kjo që ti bëre është e gabuar. Për këtë arsye, bravo që ndihmove motrën me detyrat e shtëpisë, apo të lumt që kontribuove në familjen tënde. Ndarja e roleve është shumë e rëndësishme në familje. Marrja e përgjegjësive është e rëndësishme në familje. Por duhet të kuptojmë që fëmija gjithmonë, pavarësisht çfarë moshe ka, për sa kohë jeton, është në një moshë minorene. Çfarë ofron në shtëpi është kontribut, jo përgjegjësi dhe detyrë.
Përfund, si mund të rregullohet marrëdhënia e trinjve me prindrit e tyre kur rriten? Nëse tash mangin ndonjë inat eventual pse prindrit e tyre nuk kanë ditur më mirë.
Kjo gjatë adoleshencës është pak e vështirë, sepse edhe prindërimi perfekt, adoleshentët kanë tendencën të mendojnë, sepse është për shkak të moshës, janë fëmijë emocionalisht në një trup të rrituri. Dhe ata nuk arrin do ta bëjnë të lidhjen që të arrin të justifikojnë prindrit e tyre. Dhe kjo gjë nuk parandodh në adoleshencë, për të mirë kuptuar prindrit, qoftë për gabimet e tyre, kjo ndodh në një moshë pak më të pjekur, kur ata kanë filluar dhe kanë pasur dështimet e veta të para, edhe pse janë përpjekur, por nuk ja kanë dalë, dhe ata kuptojnë që okay, të gabosh që janë kanë njerëzore dhe nuk jam asun i përkryer. Ka raste që të personave që këtë fajsim e kanë si justifikim për mos arritjet e tyre, dhe e përdorin tërkohës për viktimizim, që unë kështu kam patur familjen, prandaj edhe unë sillem kështu, dhe nuk duan të paguajnë çmimin për të ndryshuar ata vetë, kështu që tërkohës qëndrojnë në të shkuarën duke fajsuar prindrit, por ka shumë raste të tjera të cilet mësojnë të kuptojnë kontekstin e prindërve, arrin të justifikojnë sjelljet e tyre dhe të falin dhe të ecin përpara, duke përpjekur që tek vetja e tyre ata të kenë një prindërim më të tashëm, më të suksesshëm, apo të përmirësojnë sjelljet e tyre dhe përpiqen me çdo kusht nganjëherë dhe të japin, të bëjnë ata prindër të ndihen mirë me arritjet e tyre, qoftë edhe për t'ju provuar që ata kishin gabim kur i akuzonin për shembull që ti nuk doja dalësh asnjëherë ose ti nuk mund të ecësh përpara.
Kujtimet jo shumë të mira të fëmijërisë mund të kthehen në plag jo fort lehtë të shërueshme për të rinjtë. Mirë po, kërkimi ndihmës profesionale mund të jetë një ide mirë në këto raste. Psikologët mund t'ju ndihmojnë që të kaloni më shpejt atë situatë. Nuk keni pse të jeni vetëm.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje dhe bashkë mirë dëgjofshin.